Hei du, du nysgjerrig på hva teknologi kan gjøre for din virksomhet? I podcasten Teknologi og mennesker gir vi deg konkrete eksempler på selskaper som har lykkes med den digitale transformasjonen. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Lytt til Teknologi og mennesker der du hører på podcast. Da vi tilbake med en ny episode I podcasten Teknologi og mennesker. Mitt navn Christian Brostad. Kjøp og salg av data big business. Flere selskaper lever av samling posisjonsdata og videre selger dem til nesten hvem som helst. Alle bevegelsene våre overvåkes, og noen tjener altså penger på det. Det greit? Skjønner forbrukerne hva de sier ja til, og hvor sikre kan vi være på at de ikke havner I feil hender? Dette da noe vi skal snakke om I denne episoden. Vi har med oss to fantastiske gjester. Solbrunne det ikke forløpig, men det sol ute. Det Martin Gunnarsen, som journalist I NRK Beta. Og så har vi Inge-Lise Blyverke, som forbrukerråds, kunne jeg si dronning? Eller? Det ville du ikke ha. Nei, velkommen til dere.
Takk skal du ha.
Martin, jeg tror vi starter med deg, fordi dere I NRK har jo gravd skikkelig I posisjonsdata, og kommet med en fantastisk sak som også veldig bekymringsfull. Kunne ikke du sagt litt om hva det dere har gjort og hva det dere har funnet?
Ja, så vi leser jo hele tiden nyheter om at data om oss på avveie, data om oss finnes, noen får data om oss, og det veldig abstrakt, for ingen vet hva det egentlig Så det vi lurte på var, det mulig å kjøpe noen av disse dataene? Og vi vet jo spesielt hvor vi jo veldig inngående og sensitivt. Så sant, hvor jeg bor greit at noen vet kanskje, men hvor jeg går I butikken, det greit jeg også. Og så kan det være at jeg steder bare jeg vil fortelle til mine venner. Det kan være sykehus, eller det kan være at man skal søke et gamlehjem. Og da begynner det å bli mer og mer ubehagelig. Og vi tenkte, hvis vi får tak I sånne data, hva betyr det? Så vi spurte en rekke selskaper, hei, har dere lyst til å selge oss data om norske forbrukere? Og så sa vi, vi vil gjerne at de skal være anonyme, men på individnivå. Og da fikk vi tilbake at ja, det kan vi fikse. Så for 35 000 kroner så kjøpte vi data for 140 000 mobiler og nettbrett I Norge, hvor de hadde vært I perioder av 2019.
Og disse dataene skulle vært anonymisert, eller var det det?
Ja, nå kan man jo, det jo mye juss I dette. Jussen vil si at det ikke anonyme data. Med I dagligtale så jo gjerne at ja, det har jo ikke et navn eller en telefonnummer til seg, så det gjerne anonymt. Men det veldig enkelt, selv om det på ingen måte et navn eller nummer, å finne ut at din mobil har vært her, og da kan man gjette seg til at det deg. Fordi det skal ikke så mye til før vi blir unike, fordi vi har vaner, vi har en jobb, vi har gjerne et hjem. Og når vi har vært på jobb og hjemme et par ganger, og så drar vi noen nye steder, så det veldig lett å finne ut via sosiale medier, nyhetsartikler eller andre måter. Det ingen andre mennesker som sannsynligvis kan ha dette reisemønstret.
Og så dro dere så langt at dere identifiserte igjen, hva heter han for noe?
Carl Bjarne.
Og liksom bretta ut livet hans. Det var til og med en artikkel, tror jeg. Ja. Hva gjorde dere der? Var liksom bare samlet datapunktene og så?
Så vi fikk jo data om alle disse mobilene, og det jo, du kan tenke deg et stort Excel-ark du ikke kan åpne, så vi måtte ha spesialprogrammer for å kunne kjøre filene. Og så tok vi og la det I et kartverktøy, så vi kunne legge det ut, sånn at I stedet for det var masse rader og kolonner med tall, så ble det en enebolig, en adresse I Oslo, eller det kunne vært en punkt på et sykehus. Og så kan man fargelegge alle disse punktene og kunne si at denne mobilen her, den skal den fargen. Og da kan du se på kartet hvor den mobilen har vært. Og det vi gjorde var vel en blanding av å lete litt tilfeldig, det var sånn vi fant Carl Bjarne. Bare la oss se på noen mobiler, hvor har de vært, hvem kan de være. Og så senere så vi også på sykehus og forsvaret kan man si om det folk som har vært I mer sensitive situasjoner og likevel så lett å finne det.
Inge-Lise, hva tenkte du når jeg vet ikke om NRK ringte deg, for du var jo en del av dette rigget. Hvilke tanker for gjennom ditt hodet?
Jeg tenkte endelig I betydningen, endelig så får vi hjelp til å illustrere og vise fram på en enkel måte det som en ganske så tung rapport da, fra Forbrukerrådet har vist. Nemlig at dette skjer gjennomgående og systematisk, og at det vi ofte ikke tenker på som såkalt sensitive personopplysninger, I praksis likevel når de blir sammenstilt, kan identifisere oss. Og jeg synes det så veldig bra med det eksempelet, fordi at denne fyren, han lever et helt vanlig liv, gjør helt vanlige ting. Han vil antageligvis, før dette skjedde han, ha svart slik som veldig mange gjør, ja, men jeg har ikke noe å skjule. Det ikke så farlig dette her. Men når han fikk vist fram hvordan bare enkel bruk av mobiltelefon og hans helt vanlige gjøremål kan identifisere ham, og identifisere ham egentlig bedre enn han kan selv. For det sa han jo, oi, dette hadde jeg glemt. Oi, gjorde jeg det? Ja, det gjorde jeg, ja. Ikke sant? Pluss at han også gjorde noe atypisk ved at han var på jakt etter en ny jobb, som kan være ganske sensitivt I noen sammenhenger, for eksempel, så skapte jo det et stort ubehag hos han. Når du får det liksom svart på hvitt illustrert, så skaper det et ubehag hos oss. Er det faktisk så enkelt? Og da det nok enklere for folk å forstå at det faktisk ganske farlig.
Mm. Jeg kan plukke på det, fordi det som var litt fint med det eksempelet var jo at vi hadde over 200 dager med hans bevegelser. Noen dager var det ikke så mange punkter vi kunne følge, andre dager var veldig mange. Men det viste også at når du får vite nok om noen, så finner du gjerne ting. Og vi kunne jo se at han var på jobbintervju, han fikk jobben. Og vi kunne jo også se at han hadde vært på sykehus.
Så dere at han fikk jobben da, på data?
Ja. Vi så at han begynte å kjøre til ny jobb, par uker etterpå. Så vi var litt sånn, først var vi sånn, det var jo litt rart. Altså, fikk han jobben så kjapt? Så viste jeg at ja, han hadde fått jobben, jeg tror det var bare par uker etterpå han var på intervju. Og vi var jo ikke 100% sikre på at det var et jobbintervju, men vi var veldig sikre, og det jo det man ofte snakker med personvernet data, at du må ikke være 100% sikker at det kan skade deg, eller det kan gå ut over deg, at noen 50%, 20%, 10% sikker på at du har gjort noe. Og det kan jo være at, si at han hadde anstrengt forhold til arbeidsgiver, og de hadde fått en mistanke, så kunne jo det fått konsekvenser for han. Og det vet vi jo I mange andre bransjer hvor det kanskje litt tøffere kår, og man gjerne I en konflikt, så kan det at du har vært hos en arbeidsrettsadvokat, eller du har vært på kontoret til Tekna, plutselig være en sånn, oi, hva driver du nå på med? Mm. Sånn at vi vet jo at dette kan få konsekvenser hvis det kommer på avveie, og hvis det blir misbrukt, så vil det få konsekvenser for den det gjelder.
Mm. Og så det den grunnleggende retten til privatliv, da, som vi på mange måter har trodd at vi har, altså vi som lever I et land som Norge I Vesten, vi har egentlig tatt det for gitt. Vi har ikke brukt mye tid og krefter, tror jeg, I vår liv til å snakke om retten til privatliv. Vi har kanskje noen lest noen bøker og sett noen filmer, særlig fra DDR og ikke sant, Østtyskland og den type, I hvert fall jeg som liksom I min alder og fikk med meg liksom, når jernteppet gikk opp og så videre. Men retten til privatliv har vi egentlig bare tatt for gitt. Og så det noen som har kommet og tatt fra oss den retten, uten at vi har merket det, og det har ikke skjedd sånn som I 1984 med George Orwell, at det kom en diktator og tok over makten og skapte et totalitært samfunn. Det har skjedd gjennom at vi har blitt tilbudt produkter og tjenester som vi synes super effektive, fine, behagelige, morsomme. Vi har aktivt tatt valget på mange måter om å bruke tjenestene og har ikke fått med oss den bieffekten som ligger at vi faktisk på mange områder har blitt fratatt retten til privatliv. Og det tror jeg faktisk et ganske langt lærret å bleke og få opp den bevisstheten hos folk. Så derfor jeg mener at NRK gjør en utrolig viktig jobb, måten de gjør det. Og så synes jeg veldig interessant noe av den reaksjonen, for det som Forbrukerrådet har vært opptatt av I det siste, og som på mange måter den saken fra NRK bygger opp under, eller de bygger liksom på hverandre, det jo at det finnes en industri bak her, som ingen vet om. Og problemet ikke om du eller jeg har lastet ned en app og trykket I accept på et eller annet. Poenget at det finnes en hel industri bak. Men det fremdeles sånn at selv I forsvaret, eller blant politikere når de blir konfrontert med at også dette treffer norske politikere, norsk forsvar, så sier de, ja, vi må bli flinkere til å skru av. Altså fremdeles, ja, men det forteller noe om hvor krevende det for oss å forstå en bransje som vi ikke ser. En bransje som ikke har noen navn og ansikter, og som drives så hyperteknologisk egentlig, at de færreste av oss faktisk kan forstå hvordan disse dataene samles sammen og spres og kjøpes og selges og brukes og treffer oss tilbake igjen. Det veldig, veldig vanskelig å forstå.
Ja, for du jo litt inne på at dere hadde en rapport i januar som heter Out of Control, hvor dere slo fast at en rekke apper sendte data til, jeg tror en sendte over 70 selskaper, fikk data fra appen. Men samtidig så er det veldig vanskelig å få hodet sitt rundt hva betyr egentlig det, fordi du må nesten ha jobb i bransjen, eller være veldig, veldig interessert for å skjønne hva dette selskapsnavnet betyr, hva betyr egentlig disse dataene, og hvordan spres dataene videre. Og det gjør at det veldig fort blir uoversiktlig, og så blir det litt sånn, vanskelig å si hva det egentlig som står på spill, fordi disse selskapene vil jo i mindre grad snakke om hva de gjør selv utad. De vil gjerne stille opp i positive nyhetsartikler om hvordan de gjør verden bedre for hvem som helst, holdt jeg på å si. Gjerne tilbyr oss bedre annonser, eller de tilbyr oss en bedre kjøpsopplevelse hvis jeg er på et kjøpesenter, eller ja, det er ofte litt sånn vanskelig å finne ord på hva det egentlig gjør bedre for oss, men vi ser at de stiller gjerne opp i de forene, men når det spørsmål om personvern eller hvordan bransjen fungerer egentlig, så blir det veldig stille.
Mm. Inge-Lise sier at dette en litt sånn usynlig industri. Hvor lett var det? Dere heiv jo 35 rapper på bordet, og så fikk dere kjøpt data. Hvor lett var det å få kjøpt de dataene? Hvor mange aktører snakker vi om egentlig?
Ja, vi tok kontakt med over 25 aktører. De fant med litt forskjellige metoder, men det jo å google etter selskapet som driver med dette og følge ulike fora. Jeg kan ikke gå så mye inn på akkurat resten av bransjen, fordi vi har ikke skrevet noe om det til at vi kan slå noe fast som vi står inne for. Men det kan si jo at du finner gjerne nettsidene til selskapene og hva de gjør, og så finner du noen pressemeldinger, men du finner ikke nødvendigvis så mye mer, og du får ikke nødvendigvis så mye mer hjelp til å forstå hva det betyr på hjemmesidene. Mm. Sånn at man kan gjerne skrape i overflaten, men det å komme på innsiden og se hvor mye data som sendes til hvem, og hvordan de dataene deles, det har jeg sett forskjellige rapporter og journalister prøve å beskrive, men man kommer gjerne til kort, eller man har, som i vårt tilfelle, en veldig liten lommelykt som bare lyser på et veldig lite sted, sånn at du klarer ikke å gi et helt bilde, fordi det så komplisert å forklare.
Mm. Men det skummelt. Jeg tenker det faktisk ganske skummelt, fordi at det vi ikke ser, det tror vi ofte ikke på. Sånn vi menneskelagd, og sånn også myndighetene lagd, for å si det sånn, for myndigheter egentlig mennesker de også. Og vi har jo vist i den rapporten vår, som veldig talende heter Out of Control, for dette personopplysningene våre som blir spredd helt ut av kontroll. Det ikke mulig at noen kan si at de har kontroll på det. Når vi ser at data fra en person til en app potensielt kan bli spredd til over 4000 partnere, så det helt umulig å kunne spore og vite hvor alle disse opplysningene faktisk blir av.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har jo gjort en sporingsjobb på bakgrunn av noen apper og noen data der, og så har nettopp klart å lage en sånn kjede et godt stykke på vei. Men det er helt umulig å forstå, og veldig mange av de selskapene er det ingen som noen gang kommer til å for så vidt se frontfiguren til. Vil aldri stille opp i denne type podcaster eller til debatt.
Dere var jo inne på at dere kunne se at det kunne spres til 4000 selskaper, men dere kunne ikke se dataene spres, og det er jo på en måte poenget her, at du får gjerne flere selskapsnavn, men du forstår ikke nødvendigvis hva det betyr, sånn at det kan være uskyldig, eller kan være ikke uskyldig i det hele tatt. Og den usikkerheten er jo kanskje den kjerne av problemet, at man ikke vet. Og så man ender med å være litt sånn, ja, dette høres alvorlig ut, men... og så ender man med å ikke kunne komme lenger.
Ja, men det er jo derfor vi... har fått denne firebokstavsforkortelsen da. Det er derfor vi har fått GDPR, det er derfor vi har en personvernforordning, fordi det er egentlig noen fremsynte politikere og myndighetsorganer i Europa som har sagt at personvernet vårt er for verdifullt til at vi, den hver og en av oss, skal kunne klare å håndtere dette. Så det er laget et veldig strengt regelverk, nettopp fordi vi skal slippe å forstå egentlig alt det.
Men samtidig er det jo veldig umodent og uprøvd, og det er jo kanskje det som man kommer Absolutt. Opp til, at dere mener jo at en del av dette er ulovlig, men hvis du snakker med jurister eller folk i bransjen, så vil de si at de i bransjen vil si at de opererer i henhold til regelverket, og mer nøytrale jurister vil si at her er det tvil. Noen vil lande på at det sannsynligvis er ulovlig, andre vil si at det er vanskelig å vite. Og jeg tenker det også er nøkkelen at man har fått nye verktøy, men de har jo ikke blitt prøvd ut, og det er jo ikke slått i stein. Grensene for det.
Der er vi jo helt enige, og det er jo derfor vi har laget klager også for å pushe fram både nasjonalt og internasjonalt håndheving av det regelverket. Men jeg synes det likevel er reelt å snakke om formålet bak GDPR, som nettopp er å beskytte noe av det som er vanskeligst å beskytte innenfor den digitale utviklingen som vi nå ser, nemlig personvernet vårt, fordi persondata blir en handelsvare, og det er jo det er jo veldig nytt, ikke sant? Det er jo veldig, veldig nytt hvis man ser det i et litt lengre perspektiv enn to år tilbake. Så det at man kjøper og selger data på den måten, det er vi jo ikke vant til. Og det er på den bakgrunnen jeg mener at forordningen er jo klokkeklar sånn sett, og hva den er ment å beskytte. Og så er jo jeg enig med deg i at vi har dessverre forsvinnende lite håndheving av den forordningen, altså det personvernlovgivningen. Jeg tror vel det skal mye til at ganske mye av det som skjer der ikke er i strid med forordningen. Det klarer jeg nesten ikke å se, så lenge som det står så tydelig at du skal gi et informert og uttrykkelig samtykke til spredning av personopplysninger. Og du kan jo faktisk ikke gjøre det når det viser seg at det er en kjede av aktører bakover, og du ikke har noen mulighet til å vite hvor i det systemet den personopplysningen går.
Det er jo dere uenige med for eksempel Markedsføringsforeningen, de tenker på den europeiske delen i AB, og de mener jo at her kan vi alle stole på at noen har gitt et samtykke til et selskap, og så gir vi det videre. Og det er jo litt kanskje det som er i kjernen av problemet her, er at noen mener at det er godt nok å ha en kontrakt som sier, du har signert kontrakten som sier at dette må være lovlig, da er det lovlig, du kan ikke ta oss på det. Og så står dere i andre enden og sier, greit at dere har signert en kontrakt på det, men er det faktisk lovlig? Er det faktisk synlig for forbrukere?
Ja, men det er faktisk litt mer komplisert enn det, synes jeg. For så enkelt kan man ikke gjøre det for seg selv, selv om den foreningen selvfølgelig har sterke interesser å påstå det. Fordi det kommer veldig tydelig fram i vår rapport at man faktisk sier, hei, kjære venn, du har gitt oss tillatelse til å håndtere dine personopplysninger, men du er faktisk nødt til å gå videre til vår partnerside, fordi vi har en god del partner som vi deler opplysninger med. Og det kan hende at de har helt andre rettigheter og vilkår enn det vi har, så du må faktisk gjøre det. Og hvis du går til bare velger ut en av de partnerne, så vil de si akkurat det samme. Så, og da, det kan aldri ha vært lovgivers intensjon. Det kan aldri ha vært lovgivers intensjon at jeg som enkeltperson skal sitte og lete meg tilbake og lese 4000 ulike partnersider. Det selv ikke en hva skal vi si, vennlig innstilt jurist mener jeg kan påstå det. Det blir for dumt. Jo, men det blir for dumt. Men det sier noe om hvilke markedskrefter som i sving. Og det ikke... Og det jo faktisk sånn at det ganske mange selskaper som også blir kriminalisert på grunn av dette her. Fordi dette jo måten man sørger for digital markedsføring på. Det det mye av dette handler om. Noe av dette bruker til annen type politisk manipulering også, som jo en side i seg selv. Men mye av dette jo skapt for å sørge for å legge til rette for en digital markedsføringsarena. Det jo det dette handler om. Og det jo ikke forbrukerrådet imot, selv om noen kanskje tror at vi vil tilbake til steinalder, så vil vi jo ikke det. Vi tror at det finnes muligheter til å håndtere dette. Men det klart det noen selskaper i andre enden der også, som blir en del av dette systemet, som faktisk ønsker å få tjenesten eller produktet sitt markedsført, og nødt til å bruke hele dette systemet her av en hel haug med aktører, som driver og kjøper og selger personopplysninger og samler dem inn etter vår oppfatning, på en ulovlig måte.
Jeg tror det vil bare inn på at det jeg tenker å få fram vel at det en slags maktkamp her, sant? At det noen forbrukerinteresser, og så det noen næringslivsinteresser, og så det ulike interesser i alle de kampene med hva man komfortabel med og hva man ønsker. Og jeg oppfatter litt sånn at dere prøver å kaste lys mest mulig på problemet, sånn at det blir håndhevelse og debatt, mens kanskje den andre siden prøver å dysser det ned og sier at dette god stemning, og så på en måte ikke hjelper til at det blir for mye håndhevelse da. Sånn at GDPR, som skal være en lov med veldig mye sterkere virkemidler, på en måte ikke virkelig trer i kraft, for du kan hele tiden si at det har ikke vært en dom på dette, eller vi opererer utro, og det jo ingen tilsyn som har gått til oss, og man kan jo ikke komme med merkelapper, for eksempel. Sånn at det jo på en måte både en kamp om å vinne hjerte og sinn i befolkningen og få folk til å bry seg, og å få håndhevelsen til å skje, da. Sånn at inntil det klare dommer, så det jo vanskelig å kunne se definitivt noe om disse bransjene, og i mellomtiden vil jo de være en slags sånn gråzone hvor de får lov å operere nok så fritt.
Jeg ikke enig med deg i det hele tatt, og det, nå er jo GDPR da bare 2 år gammelt, sånn at jeg slites jo mellom å være vant til å jobbe politisk og at ting tar lang tid, og det å...
Det er det å banne litt tid.
og det å være en utålmodig sjel, ikke sant? Fordi det å utarbeide dokumentasjon er kjempetungt og vanskelig. Vi har jo måttet bruke veldig tunge tekniske miljøer langt utenfor vår organisasjon for å kunne håndtere det. Vi har også brukt personvernkompetanse langt utenfor både vår organisasjon og våre grenser. Forbrukerrådet har jo over tid jobbet seg opp kompetanse og et internasjonalt nettverk, men allikevel i utgangspunktet er denne rapporten og den dokumentasjonen vi har skaffet til veie for mye og for lange for en organisasjon som forbruker. Men vi har sett at det har vært nødvendig. Men det jo det, fordi det ikke fantes andre lignende rapporter. For hadde det vært det, så hadde ikke vi trengt å gjøre det. Og det forteller igjen at man må ha litt sånn tålmodighet. Fordi det ingen som har snakket om denne bransjen før, og da tar det litt tid før man faktisk tar inn over seg og forstår hva denne bransjen som så usynlig også gjør. Og GDPR har jo de første 2 årene handlet om kanskje det som de aller fleste av oss forbinder med GDPR når vi i arbeidslivet, det at det et eller annet, en HR-direktør eller juridisk direktør som kjempestresset og sliten og skulle få alt på plass, husker du, måtte gjennom masse internopplæring og så videre, og det etablert personvernombud, og vi compliant, folkens, eller vi ikke compliant? Vi har hatt masse fokus på oss selv, vi. Og virkelig prøvd å liksom være gode, rettmessige, både arbeidsgivere og enkeltarbeidstakere og bedrifter i dette. Men vi har ikke hatt muligheten enda til å virkelig se på de store, tunge systemene. Det jo ikke noen tvil om at med en gang du skal forfølge noen over landegrenser, så det vanskelig. Det kjempevanskelig, selv om vi her har en felles europeisk forordning. Den jo den samme i alle europeiske land. Det skulle jo utgangspunktet forenkle håndheving og sanksjonering. Men systemet likevel bygget opp sånn at du har nasjonale systemer for hvordan det skal håndteres. Altså, det et datatilsyn der? Hva slags type datatilsyn? Hva slags hjemler har det datatilsynet? Hvordan samspillet med andre deler av rettsapparatet? Hva skal til i det landet for å få en klage rett og slett til behandlingsbordet? Det noe annet her enn der? Ja, det det vitterlig. Så det jo en masse problemstillinger som gjør at det blir trafikkork og at dette går dårlig da, som det går an å løse opp i når vi bare får trent oss. Og så det den politiske harde kampen. Veldig mange selskaper i Irland. Sakene ender der. Irske datatilsynet ikke godt nok rustet til det. Det kan det være sterke politiske interesser av i det landet å sørge for at det irske datatilsynet aldri blir kapabel til faktisk å ta disse sakene.
For du inn på noe veldig viktig der, fordi før GDPR kom for 2 år siden, så var det sånn at når norsk datatilsyn skulle følge opp et selskap ut forbi Norge, så kunne de ikke gjøre det. Sånn at veldig mange selskaper, de hadde ikke forretningskontor i Norge eller i Europa, og da kunne de si at reglene gjelder ikke for oss. Og nå det jo sånn at de kan forfølges av et datatilsyn. Hvis de har hovedkontor i Irland, som mange har, så jo det overarbeidet, og noen vil si underfinansiert, og noen vil si at de mer defensive enn si, det tyske, franske datatilsynet, for eksempel. Der har vi sett opptøyer, litt sånn, kan si, knuffing da, internt, hvor man har lekket at man sure, noe som veldig uvanlig i sånn datatilsynmiljøet. Veldig heftig. Sure.
Ja, det var andre, ja.
Det veldig uvanlig er sånn min erfaring å se ulike datatilsyn skyte på hverandre, og man har sett trusler om at man har truet med å ta fra irsk datatilsyn noen av det å kunne følge opp enkeltsaker. Og det handler jo om at når man har satt veldig mange av disse i Irland, så har det ikke blitt fulgt opp, eller det har gått veldig, veldig, veldig tregt. Men man ser jo også samtidig at norsk datatilsyn for eksempel nå kan følge opp en del selskaper som USA-baserte, og det kunne de aldri gjort for 2 eller 3 år siden. Mm. Sånn at man ser jo en sånn fremgang der, og man ser jo at det har hatt en effekt allerede, i den forstand at hvis du får en sak mot deg som du må følge opp, så det en potensielle bøter, men også det kanskje viktigst at selskapene må endre seg hvis de ikke skal få videre sanksjoner, sånn at man ser på en måte da en endret atferd allerede.
Det en bevegelse på gang, altså, for jeg synes det var ganske interessant det som skjedde da vi i Forbrukerrådet lanserte den rapporten vår, Ta kontroll i januar. Da var det altså sånn at vi internasjonalt så solgte vi den til New York Times. De har jobbet mye med den type spørsmål, og de fikk den tidlig, og de kjørte audits, så de var veldig nøye på hva de skulle levere. Og de tok saken og lagde mye ut av den, massivt mye, synes jeg var veldig imponert, og så ringer altså Washington Post, og dritsur på Forbrukerrådet, fordi at hvorfor fikk New York Times den, ikke de, eksklusivt. I Norge så var det NRK Beta, synes dette var interessant, og dermed NRK, ikke sant, som har allerede jobbet mye med disse spørsmålene, har en kompetanse, det jo helt åpenbart, det hører vi jo her nå. Og ellers har det jo vært mye, mye stillere. Mye, mye stillere. Rapporten vår ble referert i 70 land i løpet av en uke, 14 dager, ble brukt inn i den amerikanske kongressen. Mye stillere i Norge, mye vanskeligere å få norske politikere på gli.
Lurer på om jeg skal utfordre litt på det. Har du tenkt noe hvorfor det?
Ja, tenkt masse på det. Men det har kanskje du også hørt sånn ut. Men jeg tror det mange årsaker til det. Det ene rett og slett at i Norge så vi veldig opptatt av det tillitsbaserte. Vi lever i en forståelsesramme da, om at folk og fe og bedrifter og alle stort sett greie med hverandre, at det viktig å stole på hverandre. Og så har vi i tillegg heller ikke veldig mange store og tunge kanskje tech-miljøer på det nivået. Foreløpig har det vært mulig å nettopp kunne peke på de store gigantene som liksom utenfor hos oss. Og dermed så har det heller ikke, sånn som jeg ser det, i hvert fall blitt bygget opp en slags politisk og faglig beredskap da, for å kunne liksom lett fange saken og skjønne hva kan være den politiske gevinsten i det. I tillegg så det litt vanskelig å se den politiske, i hvert fall kortsiktige gevinsten, i og med at det såpass såpass krevende, tungrodde, internasjonale prosesser som avgjørende. Men jeg tror kanskje at du har noen andre forklaringsgrunner også, som kanskje handler litt om hvordan vi som forbrukerrådet for eksempel kan jobbe for å liksom, øke trykket. Da.
Jeg tror kanskje som har spilt en del rolle at det har på en måte vært skiftet i å tenke på overvåkning og personvern, at det veldig statlig. Og vi har vært veldig mye i den måten å tenke på i Norge, og at det liksom den, å tenke på personvern som noe du har privat, og det kommersielle selskaper som kanskje gjør deg urett, det har vi sett mindre av, både liksom akademisk, mindre interesse å snakke om det i ulike miljøer, det ikke så mange journalister som dekker det vanlige, sånn at vi liksom ikke helt på den egentlig, min oppfattelse, at det en sånn ting som kanskje vil se mer av etter hvert, men hvor man har, litt som du inne på, i USA, så har du veldig mye oftere at du navngir selskaper, og du har veldig dårlig regelverk, men du har mye grovere uretter som er gjort da, og da får du på en måte folk som blir sinte. Sånn at jeg tror kanskje vi begynner å komme litt mer mot der, at det kommer mer saker og diskusjon om det, men at det til nå har vært veldig sånn, et tema man ikke har snakket så mye om, rett og slett.
Nei, og det ikke så lett å se hvordan du skal gå i verktøykassa di da, som politiker, hvis vi ønsker politisk oppmerksomhet. Det tenker jeg er viktig. Det, altså, politikere har egentlig to verktøy. De kan bevilge penger. Noen politikere kan det. Kan bevilge penger, særlig når du sitter på Stortinget for eksempel, så kan du det. Og så kan du gi lover. Og så sier vi, ja, men det ikke noe gærent med lovene. Vi sier jo det. Vi mener jo at GDPR i utgangspunktet, så tror vi at veldig mye av dette vi nå diskuterer rammes av personvernlovgivningen, som også Norge bundet av. Vi tror det, inntil det på en måte motsatt bevist. For da må vi eventuelt si at, ja, men da må du endre lovene. Men foreløpig så mener jo vi at lovverket godt. Det bare at vi har ikke fått håndhevet det enda. De klarer ikke å sanksjonere det. Sånn at da har ikke politikere like mange verktøy i verktøykassa si, og som også gjør det kanskje vanskeligere å ta tak i en sak og gjøre den til sin, da. Men jeg jo den oppfatningen av at det liksom drypp, på et eller annet tidspunkt så skjer det en bevegelse. På et eller annet tidspunkt så detter liksom mynten ned, på et eller annet tidspunkt, så blir sånn forklarelsens lys, kommer over oss, og jeg tror det blir et helt annet trøkk, altså.
Det ikke litt sånn grått hav her? Dere sier jo at det gjeldende lovverket, det åpenbart lovlig å selge disse dataene.
Nei, selv om det er ikke nødvendigvis.
Nei,
Nei, det ulovlig etter Forbrukerrådets klare oppfatning. Ja, men det er jo mye ulovlig som skjer her i verden. Men det jo nettopp det som utgangspunktet. De holder på fordi dette et så nytt område. Det har vært usynlig. Det så vanskelig å se at det at jeg laster ned en app i seg selv, som en helt lovlig ting å gjøre, og at noen har gitt meg den muligheten til å gjøre det, som også en lovlig ting å gjøre, at i det har det utviklet seg en hel industri. Og den enkeltverdien for det enkeltpunktet av informasjon som kommer fra meg akkurat nå, den jo ikke verdt noen ting. Det jo bare det ekstreme kollektivet av all denne personopplysningen som man kan generere forretningsmodeller på. Og det som jeg sier, det jo i menneskehetens historie veldig, veldig nytt. Sånn at jeg tror at dette handler om at vi ikke helt klarer å fange det nå, og i det øyeblikket flere forstår, så skjer det noe. Og det jo derfor jeg startet med denne nesten litt panegyriske hyllesen til NRK, fordi jeg mener at måten de har gjort det på så illustrerende. Både at de faktisk har gjort det vi har påstått i rapporten, altså det går an å kjøpe den type datasett, og at når man for eksempel har lokasjonsdata, så kan det brytes ned, og man kan identifisere enkeltpersoner, og så har dere vist det. Og dere har vist det liksom i storpolitikken og i noe egentlig av det mest sensitive vi har, som forsvaret, og da for den enkeltpersonen. Men det at man faktisk har vist hva som skjer med folk i forsvaret, så ble det jo foreløpig bare en 3 dagers liten runde på det. Den har jo foreløpig landet pent og pyntelig. Det er ikke norske journalister har liksom ikke røsjet av sted og kjørt Inemar Eriksen Søreide opp på en knag, eller forsvarssjefen opp på en knag, eller har ikke merket noe, ja.
Men er det fordi at vi egentlig ikke bryr oss? Altså, Forbrukerrådet har jo forsket litt på at folk leser jo ikke noen ting. De bare aksepterer, og som du også sa innledningsvis da, at det vi trenger er deilige tjenester som løser et problem.
Mm.
Og da, vi stoler på alt.
Mm.
Så det er liksom litt derfor ja, at det er ikke så viktig for oss.
Men det også er på i feil med Andersen, for at vi har gjort noen undersøkelser med det, og når man spør forbrukere om de synes det er greit at data videreselges, så sier de jo nei til det.
Men jeg tror det er kanskje et godt poeng du er inne på, er at folk forstår ikke, når de skumleser det, så skjønner de ikke nødvendigvis hva det betyr, og det er jo gjerne det som ikke står tydelig, som folk reagerer på, og hvis det står veldig tydelig, den appen selger disse dataene videre til deg og tjener penger på det, da vil folk reagert, men når det står at vi kan dele dette med våre partnere, så er det såpass mange nyanser, og man er ikke helt sikker på hva det egentlig betyr med noen sånne markedsføringsformål, hva betyr det? Og da går det fra å være sånn definitivt nei, til jeg vet ikke helt egentlig, men det høres ikke så alvorlig ut. Så det er jo noe der.
Ja, og så er det noe med hva du betaler med, ikke sant? Fordi at for det første så er det ofte en tjeneste du har lyst på, og som du har lyst til å ta i bruk. Det er det første. Så dette er jo bare noe hassle, alt dette du må igjennom for å ta, enten det er en ny telefon i bruk, eller tjeneste på telefonen, eller andre devices som du bruker. Så det er liksom sånn, du vil jo ta tjenesten i bruk, det er en grunn til at du er der. Så dette er egentlig bare plunder og heft.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Det andre er at vi er trent i å forstå hva 5 kroner er verdt. Vi skjønner når vi betaler noe, dette koster 199 kroner. Og så må vi liksom betale det via Vipps eller på andre måter. Det har vi et forhold til, helt fra vi var små. Men du får ikke noe beskjed om den nye valutaen. Personopplysningene dine. Du har ingen mulighet til å forstå hva det er som settes i gang av en transaksjon. Og det å forveksle det med å si at vi ikke bryr oss, det synes jeg faktisk er ganske urettferdig mot oss selv. Da. Fordi dette er en helt ny verden for oss. Og vi er ikke vant til at når vi gjør noe lovlig, sånn som det er å laste ned en app, så sier vi samtidig automatisk ja til at eventuelt foregår veldig mye ulovligheter på vår bekostning. Vi er jo ikke vant til det. Vi er vant til å leve et lovlydig samfunn hvor de aller fleste på en måte opererer innenfor lover og regler, og hvor de blir slått ned på når det ikke skjer. Så jeg er veldig skeptisk til og liksom si at nei, vi bryr oss ikke. Men jeg er helt enig i at vi bare er i begynnelsen ved en, hva skal vi si, forbrukeroppvåkning da, knyttet til hva dette faktisk er og kan bety for oss. Ikke sant? Jeg tror vi, og det er ikke noen tvil om at hvis forbrukere blir mer skeptisk, så får vi en mye sterkere rekyl, det er jeg helt overbevist om. Fordi da vil det skape plunder og heft for markedsaktørene, hvis vi ikke ønsker å ta i bruk tjenestene, fordi vi blir engstelige for hva det kan avstedkomme, så vil jo det få problemer med for businessen.
Mm.
Og da kan det hende at man plutselig begynner å skjønne at man må konkurrere på personvernvennlige løsninger.
Mm. Martin, jeg tenkte den saken, den avsløringen dere kom med, da, har den fått noe etterspill? Hva har liksom skjedd i kjølvannet av saken?
Ja, godt spørsmål. Den har fått forskjellige etterspill. Det ene er at man har hatt en debatt i Stortinget. Det var jo spørretime i Stortinget, hvor det var 3 representanter for AP, som var veldig krasse mot 2 statsråder, og mente hva man gjort. Og der fikk man jo vite at det kommer til å bli sendt et brev, eller det kommer til å bli følgt opp med EU-kommisjonen. Og man vet jo ikke helt hva som vil bety der, men det er jo mulig at i EU-sammenheng, at kanskje det er noen hjul og det er noen prioriteringer som det skjer. Det kan jo være at representanter for Norge stiller opp og sier at dette bryr vi oss om. Vi vil diskutere det, enten i offisielle møter eller på bakrommet. Og så i tillegg så har man jo også at man skal få en interpellasjonsdebatt i høst om hvem som har ansvar for denne type forbrukerspørsmål. Og det vil også skje i Stortinget. Og så har jo Datatilsynet opprettet en granskning av selskapet vi kjøpte data fra.
Mm.
Så fordi selskapet er brittisk, så har de fått hjelp av det brittiske datatilsynet, som har åpnet undersøkelser. De har litt forskjellige måter å jobbe fra det norske. Men de skal i hvert fall undersøke selskapet, og så vet vi ikke nå hva som skjer videre om hvor store undersøkelsene de er, hva det vil bety, men man ser i hvert fall at noe skjer på den fronten. Og i tillegg så ser man jo at det har vært mye oppmerksomhet om sakene, og folk har jo brydd seg om det, og man ser gjerne at i personvernspørsmål så bryr folk seg når det er konkret, og det er eksempler, og det er nært. Og så fort det blir litt abstrakt og vanskelig, så blir man sånn, ja.
Men det er kjempebra, og det er derfor jeg synes det var så fantastisk når disse sakene kom, og jeg var liksom like spent som alle andre nesten, hva er det neste? Vi har jo også hatt møte med digitaliseringsministeren, og det er helt riktig, dette har satt i gang noen bevegelser. Og i tillegg så har jo Datatilsynet satt i gang et større arbeid på vår klage. Ikke sant? Vi klaget jo inn Grindr, ikke sant? Appen Grindr, og 6 tilhørende selskaper vel, parallelt med at vi lanserte autokontrollrapporten, for vi brukte dataene der og utarbeidet en klage. Det er jo kjempetungt, stort arbeid, bare å lage en sånn klage, da. Men det er en formell klagesak, og Datatilsynet jobber jo med den. Så der kan det også hende at det faktisk kommer noe, da, hvor vi kan få en avklaring på hva som anses å være i strid med GDPR, da. Det jeg synes er veldig problematisk, som vi opplever nå, det er jo at det vi kaller for Google-klagen vår, altså Forbrukerrådet klaget jo inn Google for nettopp å bruke design på sine tjenester som gjorde at vi automatisk trykket accept på sporing, ikke sant? Som du dyttes inn i et sånt spor, som gjør at du ender opp med å si ja til alt, og du skjønner ikke hva du sier ja til, og hvis du sier nei, jeg vil ikke, så holder du på ennå, liksom, for da bare roter du deg inn i masse tungvinte greier. Og den klagen, den ligger jo nå i Irland. Og der, det oppleves som faktisk ganske krevende, fordi at det irske, liksom, irske rettssystemet har egentlig tenkt å gå etter forbrukerorganisasjonene, for det at vi faktisk har klaget noen inn. Altså det begynner å bli litt sånn, og det viser at det er ganske, det er store krefter i spill. Det, for meg så bare under...
Tusen arbeidsplasser.
Ja, så bare understreker for meg at vi gjør noe riktig da. Vi gjør noe riktig, for at hvis ikke dette var så farlig, så hadde man håndtert dette på en helt annen måte. Så for meg så gir det bare mer brensel egentlig. Altså jeg blir bare mer ivrig etter å stå i det, og tåle å stå i det over lang tid. Også tåle at det egentlig ikke skjer så mye, for plutselig på et eller annet tidspunkt, så skjer det mer. Det er jeg helt overbevist om, for dette er så grunnleggende, og det misbrukes jo i dag. Ikke sant? Vi vet jo om at det har blitt misbrukt data i Brexit. Vi vet at det har blitt misbrukt data i forbindelse med det amerikanske valget. Vi vet jo dette. Også som forbrukere så har vi fått med oss de nyhetene. Vi bare synes det er litt krevende å skulle måtte forholde oss til det når vi ønsker de tjenestene som ligger rett foran oss da, på mobilt.
Du er jo inne på noe som er litt viktig, at disse tingene henger jo veldig tett sammen, sånn at vår sak handler jo om et bakselskap som får dataene, og vi opptrådte da selv som et bakselskap, som på en måte var en kunde igjen, sånn at Og det sier at vi var på en måte i helt andre enden, mens forbrukerrådet i Outlook Control var med appene. Og det man ser er jo at det og den Google-klagen, alle handler om litt sånn forskjellige deler av et puslespill, hvor noen vil påstå at noe er helt åpenbart ulovlig, andre vil si at dette er tvil, og noen vil si at dette er helt lovlig. Og når på en måte de blir debattert mer og mer, så ser man også sammenhengende, fordi alle har noe til felles. Så man ser jo dette med, i Google-klagen så var det at du måtte trykke mer for å slippe å dele data, og at man brukte verdiladet språk, sånn at du var en kompis hvis du trykte ja, og så var du litt sånn kjip fyr hvis du trykte nei. Og at man ser jo på de saker som har vært for EU-domstolen og de som går gjennom ulike datasyn, de handler om, er det lov å gjøre akkurat denne tingen, eller er det ikke lov å gjøre denne tingen? Og inntil det kommer en dom, så er det ikke helt sikkert at det er lov eller ikke, og da kan selskapet operere og gjøre det videre. Sånn at det er liksom et måte et spill om å flytte noen av disse brikkene fram, i hvert fall for dere, sånn at mer av de praksisene som gjør at avtalevilkår er utydelige, eller at du deler mer data enn du klarer over, blir ulovlig, eller at man definitivt kan si at dette er ulovlig, sånn at neste gang en ny sånn sak kommer opp, så er det mer en automatisk behandling og ikke en lang drøftelse, hvor man må på en måte snakke og bli enige og etterforske nøye.
Ja, vi startet på scratch her, ikke sant? Og det, jeg tenker at det er det, derfor det også tar tid. Og det er viktig for meg å si at det er jo ikke egentlig appene vi er ute til heller. Vi bruker også bare appene for å anskueliggjøre hvordan dette faktisk foregår i et stort system. Men det jeg synes er interessant, og som jeg har liksom reflektert litt over når det gjelder en del av de appene som vi har undersøkt i vår rapport, det er jo at sånn rent psykologisk, ikke sant, så er noen av dem særlig litt sånn, det er nesten som den utvidet dagboken vår på en måte. Det er en sånn, det er noe sånn privat over dem. For eksempel syklusapper, som veldig mange kvinner bruker for å holde rede på menstruasjonen sin, og også for å kunne planlegge graviditet. Det er jo egentlig noe vi har gjort i alle tider, ikke sant? Men vi har bare notert i en notisbok. Nå bruker vi et sånn type hjelpemiddel, men det er ganske privat, og, vi har ikke noen opplevelse av at vi deler sensitive opplysninger. Denne sminkeappen som vi har undersøkt, som barn og ungdom bruker, som tapper lokasjonsdata. Du trenger ikke de lokasjonsdataene for å levere en sminkeapp. Det er helt, ikke sant, ruterappen må jo ha lokasjonsdata, hvertfall hvis de skal gi meg den hjelpen i sanntid og hvor jeg skal nærmeste bussholdeplass og sånn. Men det å levere den sminkeappen Perfect 365 trenger ikke lokasjonsdata for det. Og du tror på en måte ikke når du lar datteren din holde på med det, at hun samtidig spores big time uansett hvor hun er, også når hun ikke bruker den appen. Ikke sant? Sånn at det er noe med de enkle tjenestene i forbrukerenden som du tror fordi du har med deg mobilen din overalt, og du har så mye der, og hvor mye av det faktisk er ganske personlig, at du har ikke den forståelsen eller tanken om at du mater et helt system med data om deg selv.
Vi må snart gå inn for landing her. Dette går jo virkelig unna. Kose meg. Martin, er du optimistisk for fremtiden? Får vi fiksa disse problemene, tror du?
Jeg tror vi har en lang vei foran oss, fordi at på en måte så blir dette bare viktigere og viktigere, og større konsekvenser. Sånn at det som nå er litt sånn trivielle eksempler kanskje, vil bli mindre trivielle i årene som kommer, og vi legger igjen mer data hvert nye år, sånn at det er ikke sånn at det neste Facebook eller neste Google vil være et selskap som sannsynligvis samler mindre data med oss, og vi kommer jo sannsynligvis til å måtte forholde oss til mer ansiktsgjenkjenning og andre teknologier som er enda mer inngående, sånn at dette er jo bare på en måte startgropa.
Hva med deg, Inglise? Er du...
Jeg er grunnleggende optimist, fordi ellers så tror jeg kanskje ikke at jeg hadde hatt den jobben jeg hadde hatt. Altså, ikke sant? Jeg tror jo på, ja, nei, jeg tror jo på verdien av det kollektive, at man får reist en del problemstillinger, at det finnes pressgrupper som dytter politikere og myndigheter i en eller annen retning, og som kan spille på lag noen ganger også med media. Så jeg har jo sånn grunnleggende tro på det, men jeg sier samtidig at vi må ikke miste mot, da. Fordi at dette kommer til å ta tid, og det vil komme nye utfordringer, men vi skal nå leve I den digitale verden da. Det skal vi jo. Sånn at vi må jo bare rett og slett prøve å ruste oss for det, og rett og slett trene opp muskulatur som vi ikke har hatt eller brukt tidligere, og lære oss opp til å forstå ting vi ikke trengte å forstå for 10-15 år siden. Ikke sant? Dette må vi må også være litt rause med oss selv, tenker jeg. Litt som enkeltpersoner, men også som samfunn. At vi er nå inne I en utvikling hvor ting skjer, og hvor man omsetter på nye måter, og man leverer tjenester på helt nytt vis. Og at vi ikke da helt har klart, som du sier, å få armene rundt den problematikken, det synes jeg helt naturlig. Men jeg har tro på at vi kommer til å og for eksempel da, få klare kjennelser knyttet til GDPR som forteller hvor I hvert fall noen steiner skal slås ned. Det jeg helt overbevist om at vi får. Og jeg tror det vil bli umulig for EU å leve med at de vedtar et så sterkt vern som det de har gjort med GDPR, og ikke ser håndheving av det.
Det vil være veldig fløyt på verdensbasis. Spesielt når vi har dyttet det så mye frem. Mm. Så hvis du skulle stoppe opp etter 3 år, så ville jo det være å si at stormakten EU ikke spiller globalt. Mm. Så det jo noen ansikter som vil mistes hvis det så skjer.
Flott, da skal vi over på vår faste spalte.
Digitale vaner. Bli kjent med gjestene ved å snoke deres digitale liv. Hva gjør de egentlig på nettet? Hvilke favorittapper har de? Det streaming eller linær TV som gjelder? TikTok eller Snapchat? Vi spør I teknologi og mennesker.
Da skal vi faktisk snoke litt I deres digitale liv. Håper dere klare til det.
Nei.
Nei. Greia at dere får 2 alternativ, og så skal dere velge et av de alternativene, og så det ikke lov til å finne på et tredje alternativ. Det ulovlig da. Det innenfor GDPR. Neida. Ok, skal vi starte med deg, Martin? Dette ganske ufarlig, altså. Instagram eller TikTok?
TikTok.
TikTok?
Insta.
Instagram?
Ja.
Har du beveget deg inn på TikTok?
Nei.
Det unge,
bare ufrivillig.
Ja, det de unge.
Bare ufrivillig. Ja, men jeg er jo dødsgammel, så det skulle bare mangle.
Du vet at også eldre brukere veldig populære.
Ja, og da blir det sikkert upopulære blant de som det egentlig var ment for.
Det var så raskt, det mediet.
Det var veldig, veldig, veldig raskt. Nå jo stadig flere norske influensere på, og jeg mener det nå man bør begynne. For hvis man skal bygge en karriere på en plattform, så det helt I startgruppa. Ja.
Okay.
Godt tips til deg, Inge-Lise. Neste, emoji eller tekst?
Tekst.
Mm. Overraskende for meg som gammel norsklærer å si at det blir stadig mer emojis.
Ja. Ja, men du spriter litt opp da.
Ja. Mange meldinger som kun emoji-basert, okay, men jeg foretrekker å skrive tekst. Det jo det jeg lever av.
Og alt jo relativt, da, for dette jo en teksttung dame, egentlig, sånn at når vi snakker, spriter opp med, ja. Jeg har jo ikke forlatt teksten.
Nei, I store tilfeller så det kun emojis frem og tilbake, kanskje litt gifs. Så ja. Du kan ha en lang samtale på bare emojis.
Gifs burde vi hatt som et alternativ,
ja,
faktisk.
Ja, det burde dere. Ja, jeg føler meg nå begynner å nærme meg liksom, av alder med Methusalem, kjenner jeg.
For jeg følger jo sånn.
Må ikke snakke deg ned nå, Inge-Lise. Skal vi gå på tredje, hjemmekontor eller kontoret på jobben?
Hjemmekontor.
Mm.
Ja.
Kontoret på jobben, men det rett og slett fordi jeg savner folka mine. Mm. Jeg ser jo mange av dem veldig bra. Vi har klart overgangen smertefritt. Jeg kjempestolt av folka I forbrukerrådet på det.
Og ja, den kule bakrummer.
Ja, men det liksom et eller annet.
Lydeffekter.
Men det en del du ikke ser.
Mm. Ja, de slukker på kamera, eller det?
Jo, men du har ikke møte med alle hele tiden, men du går forbi alle gangen. Mm. Sånn, du har større muligheter, I hvert fall hvis du, med de du jobber sammen fysisk, så har du muligheter til veldig mye utveksling som ikke knyttet til invitasjon til et møte eller en eller annen type arbeidsoppgave. Mm. Den savner jeg, så det bare det, egentlig.
Ja, det blir spennende å se hva den nye normalen blir med hjemmekontor. Ringe eller sende meldinger?
Ringe. Jeg har blitt frelst den siste tiden av å ringe.
Ja. Det har vi 2, faktisk.
Ja.
Mm, hater å ringe.
Hater å ringe?
Ja.
Så da velger du meldinger.
Ja. Ja, altså, jeg mener sånn, du får jo på en måte svar på en sms, men ja. Hvis du ringer, så får man liksom godpraten og bare litt sånn på en måte møteskegangen da.
TikTok, nå har du masse oppdrag her, Lise. Neste siste, linjær-tv eller streaming?
Streaming.
Det er vanskelig å velge igjen.
Synes du det er vanskelig å velge i 2020?
Jeg ser masse på linjær-tv.
Gjør du det?
Ja, og vet du hva? Jeg tenker, akkurat som du sier, det er så morsomt, akkurat som du sier, nei, mer og mer ringe, og så alle sånne her, ja, nå er det nye, liksom. Da sier jeg det. Linjær-tv kommer til å bli det nye.
Du bare, mer og mer linjært.
Ja, bare se. Ja. Følg meg.
Men Martin, har du noen favorittserie eller program du ser nå?
Nei.
Nei, egentlig det greit. Jeg trenger å spørre.
Ja, men jeg ser, altså, jeg sier, må jeg velge, sa jeg?
Ja, for det er jo oppgaven.
Jo, men jeg sa, poenget mitt er jo at jeg også ser strømme av ting, selvfølgelig. Mm. Poenget mitt var at jeg har et balansert liv. Kalifat holder jeg på med nå.
Ok, denne her er enkel, så den må vi ikke diskutere det siste. Radio eller podcast?
Podcast.
Radio! I just love this.
Nå er det jo mye fake podcast, da, med radioprogrammet blir podcast. Så, ja. Det er mye bra der ute. Jeg oppdaget en ny podcast her om dagen. Dansken, svensken og nordmann. Lurer på om det er NRK-produksjon.
Sier du det?
Ja, grisebra. Så det er et anbefaling.
Nei, ikke se på meg.
Nei, ikke se på deg. Veldig bra. Martin Englise, tusen takk for at dere kunne være med, og tusen takk til deg som har lyttet på.
Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podcasten, setter vi stor pris på om du gir oss noen stjerner, og tips gjerne en venn om podcasten.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.